Zdravo svima, dobro večer, tačno je 22.11, izvinjavamo se za malo kašnjenje, ali evo tu smo i tu smo naredna nepuna dva sata. I kao što ste mogli da vidite u najavi, večeras pričamo o nečemu što smo nazvali arheologija rimske svakodnevice, ali bit će tu svega i svačega u vezi sa arheologijom rimskog perioda na ovim prostorima, odnosno perioda kasno antičkog Rima i na neki način i prelaza u rano vizantijski period. I gost večeras je Marko Janković, profesor sa vanredni profesor sa Filozofskog fakulteta sa odeljenja za arheologiju, koji se dosta bavio i bavi ovim temama i na mnogo je različitih lokaliteta upravo iskopavao svašta nešto iz ovog perioda, a ono što je možda najveća njegova aktivnost kad su arheološka iskopavanja u pitanju i kad su arheološka istraživanja u pitanju, to je lokalitet Remezijana kod Bele Palanke. I možda ste u medijima mogli da čujete pre nekog vremena da su tamo otkrili neki grob sa specifičnom jednom staklenom posudom. Ali možda ćemo pričamo o tome kasnije, ali eto možda ste čuli za ovaj projekat preko te vesti, pošto mislim da je to baš bila onako, to se u javnosti pojavilo kao velika, velika vest. Ćao Marko, hvala što si došao.
Hvala što ste me zvali, uveče.
Pričat ćemo dakle o rimskoj svakodnevici, ali ajde da pričamo, da zapravo krenemo od toga i da nekako definišemo kad kažemo Rim i kad kažemo kasna antika, na šta tačno mislimo i pogotovo na šta tačno mislimo kad pričamo o ovim našim prostorima.
Pa to je zapravo prilično zanimljivo i prilično teško pitanje. Dakle, arheolozi uglavnom kad počinju neke svoje velike sinteze, svoje monografije, zapravo to je prvo poglavlje, dakle šta je zapravo tema te knjige i kojim se prostorom bavi. Pitanje, nažalost, nema jednostavan odgovor iz prostog razloga što za početak nemamo sve informacije ni dan danas. Imamo neke informacije koje možemo da kombinujemo zajedno sa, recimo, istorijskim izvorima, sa epigrafskim izvorima, sa arheološkim iskopavanjima, ali evo, dakle, ukratko, to bi bio dakle neki period, recimo od početka nove ere pa sve negde do 4. veka, dakle kada već imamo nešto se zove kasna antika ili kasno rimski period, kako se još naziva u literaturi. I interesantno je zapravo da administrativne zapravo jedinice koje odgovaraju rimskom periodu ne odgovaraju ovome danas. Što nama arheolozima često pravi zabunu, recimo ako vi baš po svaku cenu želite da se bavite teritorijom današnje Srbije, to znači da u rimskom periodu zapravo hvatate nekoliko različitih provincija, odnosno delove tih provincija, dok vam recimo delovi nekih provincija iz tog perioda zapravo izlaze van današnjih granica, tako da tu nastaje mali problemčić, dakle jednostavno mi moramo da se unapred odredimo šta tačno radimo, zašto smo baš tako izabrali da se bavimo tom teritorijom. Naravno, da to bude još komplikovanije, kroz vreme, kako vreme prolazi, tako se menjaju i granice tih provincija. Dakle, provincije u kasnoj antici zapravo nisu iste kao provincije nakon rimskih osvajanja ovih prostora. Tako da, recimo, ako pratite, ne znam, neki fenomen od 1. do 4. veka, vi ćete najčešće zapravo morate da se bavite time kroz različite periode, različite administrativne jedinice, a zapravo ste i dalje na isto mesto. Dakle, to je, tako da, ukratko, dakle, mi pratimo ostatke koje prepoznajemo kao ostatke iz perioda rimske dominacije, odnosno prisustva Rimljana na ovim prostorima, odnosno rimske administracije pre svega i rimske vlasti, negde od recimo tamo 15. godine naše ere, kada se osniva provincija Mezija za početak, pa sve negde do kraja 4. veka, mada i to sad, kako kažem, zavisi od toga koga pitate, dokle traje taj period kasne antike, kad počinje, kad se završava i tako dalje. Dakle, ti prelazni periodi su uvek problematični po pitanju jasnih određenja.
I pretpostavljam sad i kad kažeš administracija da je to samo jedan možda ajde kažem, najjednostavniji, najpojednostavljeniji zapravo prikaz toga gde je šta bilo, a čak i u samim administrativnim jedinicama, recimo, ne znam, Gornja Mezija, pretpostavljam da nisu naravno svi bili Rimljani, da je bilo tu diverziteta i u kulturi i u zajednicama i, ne znam, pretpostavljam da jedno selo je moglo da se deklariše kao ovako, drugo selo kao drugačije po identitetima i tako dalje.
Pa evo ovako, dakle, jednostavan odgovor je ne znam.
Da.
Jednostavan odgovor je nemamo ni najmanju predstavu. Dakle, problem je u tome što mi zapravo na osnovu nekih podataka pretpostavljamo šta su mogli da budu, tako da kažem, mogući scenariji. Međutim, ono što je problematično, to je što, kako kažem, nekad se to potpuno drugačije shvata. Dakle, ovde ne pričam samo o javnosti, o publici, dakle pričam i o arheolozima i svim onim profesionalcima koji se bave prošlošću na neki način. Dakle, svi smo verovatno ponekad čuli za termin romanizacija, dakle učili smo nekad u poznatom, ako ništa drugo, iz nekih udžbenika iz osnovne i srednje škole. Dakle, kad sam ja bio osnovac, ja sam zamišljao da u jednom trenutku dođe neka hrpa Rimljana od nekud i naseli se ovaj nove prostore i nikako mi nije bilo jasno šta se desilo s tim ljudima koji su zapravo živjeli tu pre toga. U sledećoj nekoj lekciji vi imate objašnjenje da su zapravo ti ljudi odjednom, bukvalno preko noći, pristali da govore latinski, da se oblače kao Rimljani, da koriste rimsku kulturu, da, ne znam, ovo ime rimski običaj, tako dalje, što zapravo nije ni blizu onoga što zapravo i logika sama, a i ono što imamo na terenu, odnosno što imamo, kako kažem, među nalazima, pokazuje.
Dakle, a i kasnija, u nekom smislu vremenski mnogo bliža iskustva, nam govore da ti procesi se ne dešavaju preko noći i da se ne dešavaju tako diskretno, nego su zapravo jedno prepleten splet.
Upravo tako, dakle, mi zapravo pričamo o nekoliko različitih procesa koji se dešavaju istovremeno, ne u istoj meri, ne istim intenzitetom, ne istim tempom. A ono što je interesantno, to je da zapravo različite populacije koje stupaju s Rimljanima u dodir imaju različite odgovore na te kontakte. Dakle, negde će se desiti da, ne znam, neke populacije budu, ne znam, sad bukvalno karikiram, ali da budu, recimo, oduševljene oružjem rimskim i da, kako kažem, požele da nešto promene u svom arsenalu, da kažem. Nekima će se svideti, ne znam, posude za ispijanje vina i tako dalje, i tako dalje. Ali sve to, čak i samo prisustvo te materijalne kulture, tih predmeta, ne znači da su oni odjednom postali Rimljani, da se tako osjećaju. A tačan i precizan odgovor na to pitanje nikada nećemo dobiti. Nažalost, ne možemo da pitamo te ljude kako su se osjećali, ali, dakle, ako poredimo sa nekim kasnijim iskustvima, pa i sa sopstvenim iskustvima, dakle, to nije nešto što se dešava preko noći. To nije samo problem sa Rimljanima, to je problem sa svaki put kad imate neku vrstu promene u materijalnoj kulturi, koja se često objašnjava prisustvom ili odsustvom neke populacije, onda vi zapravo imate i taj problem sa tim šta se dešava sa tim ljudima, gde su ti ljudi otišli, da li su se oni asimilovali, koliko im je trebalo da to urade. Dakle, a materijalna kultura se često u toj tradicionalnoj arheologiji zapravo uzima kao mera za to koliko je neko romanizovan ili Rimljanin, što je u najmanju ruku pogrešno. Dakle, ja sam imao prilike da sa svojim studentima zapravo imam jednu vežbu, a to je da ih nateram da zamisle da sad moraju da izvade sve što imaju u svojim džepovima, da, ne znam, pogledaju svoju odeću, svoje rančeve, svoje knjige i da mi kažu koji procenat toga je, recimo, proizveden u Srbiji. Procenat je najčešće užasno mali, što ne znači da se oni ne osjećaju, ne znam, Srbima ili pravoslavcima ili stanovnicima, kako god želite. Niti opet to znači da se oni osjećaju Kinezima zato što imaju, ne znam, kineske rančeve ili Amerikancima jer piju Coca-Cola itd. Dakle, vrlo jednostavna paralela, vrlo poučna, mislim. I isto tako ne možemo, pogotovo kad ne možemo najčešće da proverimo, da zapravo tvrdimo da samo zato što je neko koristio posude koje liče ili su proizvedene u tom, ajde nazovimo ga, rimskom kulturnom stilu, zapravo da time se on, odnosno, određuje kao Rimljanin.
Ono što je meni bilo zanimljivo je ok, to je sad možda malo dalje od one teme o kojoj ćemo kasnije da pričamo, a to je svakodnevica, ali bio je na RTS-u na jedan serijal Putevima rimskih imperatora i sad, ne znam, danas sam ono malo bacio pogled na ovu epizodu u Singidunumu, odnosno gradu na području današnjeg Beograda. Marko, kako se zove, Popović je narator celog serijala. I on sad prolazi kroz zbirke, muzeje i tako dalje i pokazuje neke rimske iz tog perioda spomenike. I bilo mi je baš specifično, jedan spomenik je zapravo grčko ime.
Neka
devojčica, čini mi se, koja je, i baš se ono na spomeniku vidi da je zapravo devojčica, ćerka, ne znam, možda sam i pogrešao, ali nije važno, znači grčko ime, ali zapravo rimski spomenik.
Tako je,
kako se to interpretira?
Pa, kako da kažem, dakle, vi možete koristiti materijalnu kulturu koja je rimska, odnosno mi je vidimo kao rimsku, možete koristiti u potpuno drugačijem kontekstu od onog kome je taj spomenik, recimo, namenjen. Mm-hmm. Dakle, vi možete imati gomilu predmeta koji se za jednu stvar koriste u svom originalnom kontekstu, da su, da tako kažem, uvezeni u neki drugi kontekst i da se koriste na potpuno drugi način. On je i dalje po svojoj formi rimski, ako hoćete tako, mm-hmm. ali se zapravo koristi u potpuno, kako kažem, 17. svrhe. Dakle, nema veze s tim. To je nekad jednostavno uočiti, nekad je to prilično teško, ali svako treba imati na umu da su takve varijacije moguće. Dakle, vi imate jako puno imena koje nisu rimska, koje se tretiraju ili kao lokalne, ili kao grčka, ili čak neka kao tračka i tako dalje.
Keltska, dobro, preko ovdje bili Kelti.
A što je zapravo sasvim normalno, dakle, vi nakon 212. godine, dakle, ta priča o rimskom građanskom pravu zapravo pada u vodu, u tom smislu da su zapravo svi građani Rima istovremeno imaju rimsko građansko pravo, te s tim u vezi i ne iznenađuje pojava takvih imena. Nekada su se ta imena, recimo, ljudi koji su bili, da kažem, usvajani u rimske porodice ili oslobađani, ili su, recimo, želi da, kako kažem, uđu u tu rimsku elitu, taj rimski svet, su uzimali rimska imena. Često se, recimo, dešavalo da čitava jedna populacija zapravo uzme ime cara, koji je u tom trenutku, recimo, zaslužen za to da je grad napredovao, odnosno da je postao municipijum ili kolonija, pa da vi zapravo imate oslobođenike, recimo, koje nose njegovo gentilno ime. Ali, kako ja kažem, dakle, ono što vas prvo nauče o Rimu i u osnovnoj srednjoj školi, da je to jedan veliki svet sa jako puno ljudi, jako puno različitih ljudi, populacija, oni imaju različite religijske sisteme, različite jezike, neki od njih naravno su ušli u tu sferu rimske elite, odnosno prihvatili su i jezik i modu i običaje i sve što ide uz to, neki, i verujem da nikad nisu ni saznali da su promenili gospodara. Dakle, stalno pominjem to, recimo, imam taj primjer tog hipotetičkog pastira sa Maljena, recimo, koji nema pojma da je sad, ne znam, negde nekoliko kilometara dalje, sad tu neka rimska administracija. Dakle, on plaća porez nekom
lokalnom
moćniku, a šta to dalje znači, tako i koliko to zapravo menja njegov svakodnevni život, to je veliko pitanje. Dakle, neko može da živi, da se rodi, da živi i da umre na jednom mestu, a da zapravo ga to uopšte ne dotakne. On nikada neće naučiti latinski, nikada neće, ne znam, nositi togu ili promeniti svoje običaje koje se tiču sahranjivanja i tako dalje, ali će zapravo taj prostor na kom on živi postati deo jedne imperije.
I on će biti u administrativnom sistemu Rimske imperije na neki način. Da. I kad pričamo sad o tome šta sve zapravo jeste materijalna kultura, materijalno nasljeđe, odnosno sve ono što se nalazi kad se vrše iskopavanje i na osnovu čega se donose zaključci i interpretiraju interpretira zapravo saznanja o svemu tome. Pretpostavljam da ovde s jedne strane ima jako mnogo arheoloških nalazišta iz tog perioda, a da s druge strane postoji i sad naravno i nažalost jedna praksa toga da mnogi od tih arheoloških artefakata su zapravo zauvek izgubljeni još mnogo ranije sa, ne znam, dođe druga kultura i onda kao što se dešavalo eto ne tako davno sad ono savremenom ekstremističkom islamskom svetu, gde jednostavno ono po muzejima su statue, zgrade, svašta nešto zapravo uništavane da bi se nekako uništio trag toga da je na tom prostoru nekad postojalo nešto drugo. I sad, znači, s jedne strane pretpostavljam da imamo mnogo nalazišta, uz to verovatno ide da nisu sva ta nalazišta ni iskopana. Ono što recimo kad je u pitanju Beograd i kad je u pitanju Singidunum, tu se pretpostavlja i zna, koliko sam ja shvatio, da je, ne znam, bilo, da je to se na području celog sad ovog ovde starog grada nalazio grad, pa ne znam, vojna utvrda, pa nekropole i tako dalje, i da sad put ide dalje preko bulevara Revolucije ka Viminacijumu, ali jako mali deo toga je zapravo iskopan.
Tako je, dakle, što se tiče većine gradova, ne samo u Srbiji, dakle svuda, većina velikih gradova današnjih, savremenih, su zapravo nastali na nekadašnjim srednjovekovnim, odnosno prethodno rimskim gradovima i tako unazad. Dakle, nažalost, ili na sreću, sad ne znam, oni se u neku ruku se tako i čuvaju zapravo od, kako kažem, daljeg uništavanja. Dakle, mi nikad nećemo moći da istražimo velike delove, recimo, jednog rimskog Singidunuma. Dakle, ono što mi znamo, znamo najčešće na osnovu zaštitnih arheoloških iskopavanjima. Dakle, imate Zavod zaštite spomenika kulture u Beogradu, koji je između ostalog zadužen da zapravo prati razne građevinske radove na područjima za koje pretpostavlja da postoje tragovi prošlosti. To je veliki deo starog grada. Dakle, evo, sad su trenutno u toku istraživanja kod Skupštine. Dakle, kolege iz Muzeja grada Beograda zapravo tamo rade iskopavanja. Očekuje se zapravo da nađu ostatke i rimske nekropole, dakle, za koje se zna od ranije, ali evo koliko vidimo, dakle, imaju ostatke znatno kasnije, dakle, tamo negdje 16-17. veka, dakle, to su već mesta za koje otprilike znamo šta možemo da očekujemo. Naravno, uvek ima iznenađenja, ali tamo gde znamo, onda moramo da budemo dodatno pažljivi. U tom smislu, mi nikad nećemo dobiti sve informacije. S druge strane, čak i da nam nekim čudom neko da taj prostor da, kako kažem, ne znam, pomerite ljude negde, ste ljudi sklone, da mi možemo da uradimo iskopavanje, to je užasno skupo, nažalost. Dakle, ako hoćete da to uradite kvalitetno i da nakon što završite iskopavanja, zapravo ti nalazi, arhitektura, predmeti budu nekako zaštićeni i prezentovani, to je jako skupo. Zato se arheološke iskopavanja rade, tako kažem, kampanjski, dakle u delovima, svaki godine se zapravo dobije neka sredstva od Ministarstva kulture u onoj meri u kojoj to ministarstvo može ili želi da podrži. Dakle, jako je teško zapravo izaći na kraj sa svime. S druge strane, kako kažem, ja sam uvek naklonjen više toj ideji da zapravo ne treba ni istraživati ukoliko nemamo dovoljno sredstava i vremena. Nekad je bolje to ostaviti za neku buduću generaciju koja će možda moći to na najbolji način
posvećenje
da uredi,
temeljno, da.
Nego da mi nešto probamo, pa se zustavimo, pa ne možemo, pa nastavljamo, pa to malo stoji, pa ne stoji i tako dalje. Dakle, naravno, tu nije samo do arheologa, ne radi se samo o našoj dobre volji, dakle, to su i donosioci odluka koji su najčešće i financijeri, tako da, kako kažem, ima jako puno posla, ima posla za jako puno ljudi, nažalost nas jako malo u zemlji Srbije, nas ima po nekoj evidenciji od pre par godina negde oko 200 zaposlenih arheologa u celoj Srbiji. Od toga je najveći deo u Beogradu, jedan manji deo recimo u Novom Sadu i sve ostalo je zapravo raspoređeno na sve one male muzeje, zbirke i zavode koji se zapravo nalaze po Srbiji, koji su u ozbiljnom manjku sa ljudima.
Da, oni zapravo ni nemaju resurse da se bave nekim ozbiljnim iskupavanjima i istraživanjima, nego više samo ta neka vrsta menadžovanja trenutnog.
Tako je, tako je. Dakle, pogotovo zavodi su zapravo preopterećeni time što zapravo su dužni da prate istraživanja tokom građevinskih radova u zaštićenim zonama, što je obično posao koji traje cele godine. Dakle, nekada su zavodi ranije, kada je bilo i manje gradnje i svega, zapravo mogli sebi da priušte da imaju jedan ili dva lokaliteta koji je ne direktno ugrožen, ali ugrožen, ne znam, nekim vremenskim uslovima, izloženosti, zubu vremena i tako dalje. Sada više nemaju vremena čak ni za to. Dakle, moraju da se skoncentrišu na, ne znam, velike infrastrukturne projekte kao što su, ne znam, izgradnja autoputa, toplovodi i tako dalje. Evo sad je u toku, dakle, opet neki veliki projekat, zapravo grade se brze pruge u Vojvodini, dakle, veliki broj arheologa je tamo, veliki broj studenata arheologije, nezaposlenih arheologa. Tako da, s jedne strane ima posla, s druge strane...
Nema para.
Nema para, tako je. Nema mesta gde bi ti ljudi radili i tako.
Da.
Odnosno ima mesta, ali nema radnih mesta. To je...
Da. Pa to je to, nema para.
Da.
Odnosno, verovatno ima para, samo se pare ulažu na neke druge stvari.
Tako je, nešto, da. Kako kažem, što je isplativo zapravo donosiocima odluka. Oni, nažalost, ovo ne vide kao nešto što se isplati na dužem štapu.
Pa dobro, ali okej, da ne budemo sad ni skroz, kako se zove, pesimistični, postoje retki primeri koji možda treba da budu navedeni, gde zapravo je zaštitno iskopavanje i očuvanje onoga što je pronađeno na nekom lokalitetu gde se nešto investira i gradi, su na neki način očuvani.
Tako je, to se dešava. Ali, nažalost, dakle, to najčešće zavisi od samog investitora.
Dakle,
ukoliko uspete da se
dogovorite,
tako je. Ako nema, nažalost, i mimo zakona i mimo svega, kako kažem, napredak ide nezadrživim tempom i, kako kažem, arheologija je obično negde u zapećku.
Ako pričamo o Beogradu i ajde da to pomenemo pa da napravimo malu pauzu, mislim, možemo u stvari i o Beogradu i o, ne znam, Sremskoj Mitrovici gde je bio Sirmium i sad možeš i da navedeš gde su sve velike lokaliteti, ali recimo ajde možda od Beograda krenemo. Šta je tu zapravo iz rimskog perioda sačuvano i šta nije? Pošto, ne znam, učiš se, ono, u školi naučiš da jedan ono, municipium uvek ima negde ono, na centralnom trgu, hram koji je posvećen Jupiteru. Toga u Beogradu nema, jel da?
Tako je, odnosno u Beogradu nije otkriven.
Da.
Odnosno, kako kažem, ima tragova, ali dakle, postoje recimo neki delovi skulptura za koje se pretpostavlja su delovi skulptura Jupitera koja je možda stajala u hramu, ali dakle, nikada nismo našli lokaciju. Dakle, Beograd ima tu nesreću da je zapravo da je današnji centar Beograda zapravo centar već, ne znam, 2000 godina.
Da.
Dakle, mi smo negde 2006. godine imali situaciju na prostoru iza današnjeg Pedagoškog muzeja, dakle tamo na kraju Vasine ulice, imali smo otvorenu arheološku sondu koja je recimo bila 40 kvadratnih metara, dakle to nije nešto puno. Mi smo na tom prostoru imali ovako, s leva na desno, imali smo podrum kuće apotekara iz 1941. godine koja je stradala u bombardovanju 6. aprila. Imali smo objekat iz prvog veka u okviru kojeg je neko u 4. veku napravio ognjište. Zatim smo imali jedan grob iz drugog veka, pored toga je bila jama sa ostacima krave iz 18. veka. Imali smo dva reda ovih urni iz bronzanog doba i na kraju se iza te sonde zapravo nalazi su ostaci rimskog vodovoda koji je takođe iz 2. i 3. veka. Dakle, sve to na samo 40 metara kvadratnih. Dakle, užasno za iskopavanje u smislu da vi sad morate to, kako kažem, polako da biste zapravo razdvojili.
A to sve je ovako fizički pomešano ili postoji neka stratigrafska...
Mi zapravo ne govorimo o vertikali, govorimo o horizontali.
To je, znači,
dakle, to je ono što se vidi kada stanete pored sonde, dakle, istovremeno vidite sve to.
Aha.
Zato što zapravo...
Nije to toliko daleko, da, vremenski.
Dakle, imate taj problem, dakle, da se stalno gradi već 2000 godina na istom mestu. S druge strane, eto, mi smo, sad se više ne sećam koja je to godina bila, dakle, to je godina kada je bila Univerzijada. Tada je prilikom rekonstrukcije šina tramvajskih zapravo otkriveni su ostaci velike rimske bolnice, vojne bolnice, koja je, nažalost, istražena, fotografisana, dokumentovana, izmerena i morali su da je strpaju jer su zapravo morali da se vrate te tramvajske šine, dakle bilo jednostavno nemoguće u tako kratkom vremenskom periodu.
To je isto taj deo tamo na obodu Kalemegdana.
To je bukvalno prelaz između Knez Mihajlove ulice i Kalemegdana, dakle na tom prostoru. Recimo na mestu gde se danas nalazi tržni centar Ajićeva, dakle imate, tu smo otkrili ostatke jednog velikog trga, a tu su bili ostaci... A
tu bi mogu i da se vide, ja mislim sad, oni su popločali staklom jedan
tako
deo.
Tako je, da. Dakle, jedan deo onoga što može da se vidi danas je deo jedne od ulica koje su otkrivene, koje su zapravo išle na ulaz u Rimsku utvrdu, koja je zapravo bila ispod današnjeg Kalemegdana. I možete da vidite, dakle, i samu ulicu, dakle, kako izgledaju ploče kojim je ulica napravljena, dakle, možete da vidite i ostatke portika kojim je bila pokrivena, dakle, ima tu raznih delova koji su sada, kako se zove, na svom mestu. Ono što ja ne znam, zaista, da li je to na originalnoj poziciji ili je to zapravo izmešteno i pomereno da bi se uklopilo u današnji tržni centar. Dakle, ja sam...
Stvarno?
Pa znači da, ja sam bio na tim iskopavanjima, ali je, kako kažem, jako je teško porediti zapravo kada uđete na iskopavanje i imate, ne znam, jednu veliku rupu koja je recimo 100 puta 100 metara, a onda dođete kad je sve završeno i završen tržni centar da tačno odredite gde se šta nalazi. Tako da nisam potpuno siguran, nisam bio uključen uopšte u taj deo posla, to je, ja mislim, radio Zavod za zaštitu spomenika. Tako da, moguće je da je on nešto izmešten, ali on je tu, dakle, kako kažem, nije izmešten sa drugog kraja grada, on je možda pomeren nekoliko metara gore-dole, ali sve jedno je prezentovan i to može da se vidi, to je sjajno.
Tu pored, znači, u biblioteci grada, u podrumu dole postoje.
Tako, tako je, tu su ostaci bedema, tu su ostaci ovih, kako se zove, cevi vodovodnih koji su dovodili vodu u rimski Singidunum, tako da to takođe može da se vidi, to je otvoreno za javnost. Jedan veliki broj spomenika se zapravo nalazi u velikom baratnom magacinu na Kalemegdanu, dakle to je takođe otvoreno, ja mislim, sad ne znam tačno koje je radno vreme, ali dakle uglavnom je otvoreno za posetioce. Naravno, pored same zgrade zavoda koje se nalazi na Kalemegdanu, ima nekoliko spomenika koji su tu se čuvaju, dakle na tom mestu, uglavnom su sa prostora Beograda. I recimo imate, kad smo već kod centra grada, dakle u onom prolazu zapravo kod Banke Inteze iz Knez Mihajlova u Čekaljubinu, tu zapravo imate jednu malu poličicu u kojoj su predmeti koji su otkriveni na tom mestu prilikom izgradnje zgrade. Dakle, dosta toga, kad sad sve svedemo ovako, jeste prezentovano, međutim ono što je problema to je što, kako kažem, ljudi najčešće prođu, vide, nisam siguran da znaju šta su videli, zašto je to baš tu, a ne na nekom drugom mestu, tako da tu, kako kažem, fali još prezentacije da bi to sve bilo kako treba. Ne bih samo da kritikujem, ali to je nešto što bih ja voleo da vidim sutradan.
Jasno, jasno.
Da. Dakle, kao što možete da vidite na drugim mestima u Atini, recimo, gde na stanicama metro, zapravo imate table s objašnjenjima, bar na engleskom jeziku, gde zapravo svako ko prođe može da vidi o čemu se radi. To je pre svega istorija ovog grada, pa onda sve ostalo. I naravno, kako kažem, ima tu dosta puno stvari koje jednostavno ne mogu da se čuvaju. Neke ne mogu iz, kako kažem, realnih razloga, u smislu da je konzervacija nemoguća ili jako skupa ili, ne znam, komplikovana, a negde zapravo se radi nešto što je savremenom gradu zaista potrebno i onda neko od ljudi iz ministarstva najčešće mora donese odluku da li se to nešto čuva ili ne. Nažalost, arheologija ne prolazi uvek najbolje u tim odlukama.
Da. Ok, ajde napravimo jednu pauzu pa ćemo onda da se vratimo i da pričamo o malo konkretnijim stvarima, to jest šta se sve pronađe, jer sve da odemo u ovu priču o svakodnevici, odnosno šta se sve pronađe na arheološkom iskopavanju iz rimskog perioda i kako mi to zapravo interpretiramo. E sad, ja sam ovde za muzičke pauze našao neke, odnosno odavno znam za to i možda ćete prepoznati, možda nećete, ali je super. obrade popularnih pesama iz ono kraja 20. i početka 21. veka na latinskom i u maniru neke muzike koju su autori zamišljali da je tad postojala, tako da...
Dobro.
Evo, sad ajde, krećemo sa Nirvanom i Smells Like Teen Spirit, ali na latinskom. Pratili tekst i koliko ste učili latinski u školi, ali pretpostavljam da ste neke od reči prepoznali i povezali sa engleskim, pošto su manje više slične ili mogu da se razumeju. Vraćamo se na razgovor i sad hoćemo malo pričamo o tome šta su konkretni nalazi koji zapravo ukazuju ili se interpretiraju i povezuju sa onim što bismo nazvali rimska svakodnevnica, odnosno svakodnevnica, svakodnevni život. Jer s jedne strane mi možemo da zapravo pronađemo... sve što pronađemo s jedne strane jeste nešto što je deo svakodnevnice, ali postoje neke stvari koje su možda malo više deo svakodnevnice nego neke druge.
Pa da, pravo si što se toga tiče da najveći deo nalaza koji mi nađemo zapravo jesu stvar svakodnevnice, dakle to su predmeti ili objekti koji se koriste u svakodnevnom životu za funkcionisanje
put,
kao i danas.
Trg, cev, za dovod vode i tako dalje.
Dakle, to je, da, kako kažem, u tom smislu je to, kako kažem, naslov koji bi možda odveo na drugu stranu nekog ko se time ne bavi. Dakle, s druge strane, zapravo arheologija svakodnevnice je grana koja nije, kako kažem, rekao bih, do kraja iskorišćena, odnosno nema puno ljudi koji se zapravo bavi time na taj način. Šta hoću da kažem, dakle, arheologija, ne samo rimska, nego generalna arheologija i u Srbiji, u regionu, je zapravo arheologija, da tako kažem, velikih stvari. Dakle, da, velike teme su tu, dakle, da li se radi o vojsci, da li se radi o arhitekturi, da li se radi, ne znam, o kupatilima ili se radi o ne znam kojoj vrsti objekta. Dakle, uvek mi pričamo na tom nekom velikom generalnom nivou, dakle, pokušavamo da donosimo neke zaključke. Priča se o rimskoj vojsci najčešće, dakle, o rimskoj administraciji, arhitekturi i tako dalje.
Hramovima, vladarima,
međutim,
njihovim
bez obzira što najveći broj nalaza koji nalazimo se tiče svakodnevnog života, da tako kažem, običnih
narode,
ljudi,
da, da,
to se retko zapravo, kako kažem, retko se ljudi time bave. Ili ako se bave, bave se na jedan, kako kažem, usputni način. Dakle, obično su deo interpretacije u tom smislu da neko sad kaže, ima recimo taj jedan čuveni članak koji se bavi arhitekturom koja je izuzetna i sve to sjajno, a onda kaže da recimo keramika je ista kao i bilo gde drugde na prostoru Beograda i jednostavno smo zakinuti za tu vrstu informacije.
Za detaljniju vrstu informacije o keramici?
Za bilo kakvu vrstu informacije.
Znači, bukvalno samo to rečenica. Ti ne znaš
tako
kako je.
Sad, recimo, kad bi pitali bilo kog studenta arheologije od prve do četvrte godine, dakle, verovatno ne bi našli keramiku, odnosno bavljenje keramikom, kao najzabavniji posao na svetu.
Da.
Dakle, to je užasno naporan posao. Jako mali broj ljudi se zapravo danas bavi time. Često se vezuje za taj najtradicionalniji tip bavljenja arheologijom, gde se zapravo govori o tipovima posuda, o nameni tih posuda, gde se često zaboravlja zapravo na ljude koji su te posude koristili.
Aha.
Međutim, ono što možemo da dobijemo kao informaciju upravo na osnovu te tipologije i na osnovu tog pešačkog, da kažem, rada, je to čemu su te posude služile. Dakle, da li su to posude koje se koriste svaki dan, ili su to, ne znam, setovi za ispijanje vina koji se koriste u specijalnim prilikama, da, ili što
slavi slava.
Tako je, slavski ejscajg i tako dalje. Dakle, da li su to, ne znam, posude koje se koriste isključivo za, ne znam, masti ili posude koje se služe za, recimo, čuvanje hrane.
A sve ono što mi u suštini danas, evo sad kad pričaš, sve ono što mi danas imamo kao neke vrste, ono, funkcionalnosti posuda, znači da li je to bila šolja za čaj koja se koristila svaki dan ili je to bila ukrasna šolja ili ne znam, da li se neki tanjir koristio na, ne znam, grobovima kao ono, u religijskom nekom obredu daći i šta već, ili tako da...
Da, dakle, kako kažem, naravno mi danas imamo daleko veći broj tipova posuda, različite namene, neke posude koristimo za različite stvari, dakle, neko će iz ove šolje piti čaj, neko će piti vodu, neko će čak staviti supu u tu istu šolju.
Ili će da posadi cveće.
Ali ono što je zapravo važno prilikom bavljenja, recimo, tom keramikom koje je... Pominjem keramiku upravo zbog toga što je to 99,9% slučajeva najčešći nalaz na bilo kom arheološkom lokalitetu, pogotovo u tim početnim fazama. Dakle, nije jednaka informacija da vi recimo imate posudu, ostatke posude za mast u jednoj prostoriji ili je to tanjir. Dakle, ako imate, ne znam, nekoliko posuda koje služe za neke, kako kažem, medicinske melem ili tako nešto, mi onda možemo da govorimo o tome da li je možda ta prostorija služila kao neka vrsta, ajde ne kažem bolnica, ali mesta na kome su se lečili neki ljudi ili je možda to bio stan nekog lekara i tako dalje. Ako nađemo običan tanjir, može da bude bilo šta. Dakle, u tom smislu je nama potrebna detaljna informacija, pouzdana informacija, da onda dalje možemo da razvijemo našu interpretaciju u jednom ili drugom pravcu. Dakle, u tom smislu, kada vam neko kaže keramika je ista, on zapravo misli na boju, fakturu, na način na koji je proizvedena, ali nam ništa ne govori o tome da li su to amfore za vino, da li su to tanjiri za pručavanje ili je to, ne znam, pitos u kome se čuvalo žito. U sva tri slučajeva to nas može navesti na potpuno drugačiju interpretaciju.
I dobro, s jedne strane i većinu slučajeva je tu keramika. Čega još ima?
Ima, dakle, ono što najčešće nalazimo, dakle, kada su rimski lokaliteti u pitanju, dakle, pored keramike, tu je naravno novac, dakle, imate nakit, imate predmete, recimo, od kosti i roga, koji su isto za svakodnevnu namenu, dakle, to su razne vrste igala, ukosnica, češljeva i tako dalje, predmete za igru takođe od kosti i roga, dakle, kako kažem, sad, razne stvari se mogu svrstati u tu kategoriju, dakle, verovatno sve osim onoga što nalazite u tim kultnim, odnosno religijskim kontekstima, dakle, to su, da li se radi o hramovima ili se čak radi o nekom groblju, mada i tu najčešće zapravo asortiman tih predmeta isti.
Iz svakodnevnog života, da.
Iz svakodnevnog života, samo iskorišćen u potpuno drugačijem kontekstu.
Da. Ali dobro, tu je već i jasan kontekst. Znači, ti ako nađeš nakiti, ne znam nija šta već u grobu i ako ga nađeš u nekoj prostoriji, vrlo je jasno da je ono, osoba sahranjena ili je taj nakit ostao na tim ono, obredima nakon sahrane.
Tako je, zavisi sad od situacije do situacije, dakle najčešće se radi zapravo o predmetima koji su bili ili deo nošnje samog pokojnika, odnosno nakit, dugmad, fibule, dakle to su sve delovi obuće, odeće, frizure, dakle koji su zapravo deo same osobe koje se sahranjuju, odnosno nalaze se na njoj, i pored toga imate predmete koji se često nazivaju grobnim prilozima. Dakle, to su predmeti koji nisu deo nošnje, a koje su se našle unutar groba, što mogu biti recimo različite posude sa različitim vrstama tekućine, dakle tu može biti i vino, i ulje, i tako dalje. Ili recimo neki predmeti koji su potpuno kako kažem, van konteksta i, kako kažem, nađete ih u grobu, naravno oni se ne nalaze često. Naravno, to su daće. Daće su zanimljive zato što se najčešće radi o predmetima koji su recimo polomljeni ili koji su spaljeni ili koji su deformisani, zapravo više ne mogu da se koriste. I one se najčešće nalaze na tim takozvanim žrtvenim površinama, gde zapravo imate ostatke najčešće i životinja, odnosno životinske žrtve i tih predmeta koji su zapravo na neki način stavljeni van upotrebe.
I hoćemo da krenemo možda da pričamo o jednom po jednom, pa dokle budemo stigli. Ti si počeo da, ajde, možemo od kuhinje. Jer kao što si rekao, ti sad tu nađeš gomilu različite keramike ili iste keramike ili kako već, ali to samo po sebi nam ne daje ništa dok ne sednemo i ne izanaliziramo detaljnije i temeljnije i čega te su tu sve ima i dok ne ono razlučimo čemu je zapravo to služilo.
Tako je.
I u tom smislu, recimo, ja znam da ono, ti si u jednom trenutku se nešto bavio i time da kuvaš rimsku hranu, odnosno da kuvaš na rimski način.
Tako je.
Pa ajde da odemo u tom smeru. Znači, kako su izgledale kuhinje, kako izgledalo kuvanje, kako mi znamo da je recimo recept za rimski sutlijaš bio baš takav kakav je bio?
Sutlijaš teško. Mislim da. Mislim da nisu u to vreme, nisam siguran, ali mislim da Pirenaš stiže kasnije. Evo o čemu se radi. Dakle, zapravo sama arheološka istraživanja, iskopavanja, dakle predmeti koje nađete, retko mogu da vam kažu samim po sebi čemu to zaista služi. Što se tiče kuhinja, dakle, mi zapravo, baš što se tiče ovog prostora, ja ne znam da li smo do sada imali jednu prostoriju koja može tako da se
nazove.
Dakle, postoje prostorije u kojima recimo imate jako puno upravo tih posuda za čuvanje hrane i tako dalje, ali nisam siguran da to može da se nazove kuhinjom u onom smislu kako je poznajemo danas. Ali recimo, s druge strane, na velikim sačuvanim lokalitetima kao što su Pompeji i Herkulaneum, recimo, imate čak sačuvane neke vrste štandova koje su zapravo služili za spremanje brze hrane. Dakle, imate na freskama zapravo zabeležene detalje gde, ne znam, kako izgleda pekara, kako izgleda prodavnica mesa. U velikom broju istorijskih tekstova vi zapravo imate opise šta se sve prodaje i kako. Ono što je zanimljivo, recimo, postoji jedan Senekin spis, odnosno to je pismo koje on piše svom prijatelju i žali se na razne stvari. Između ostalog žali se na buku iz kupatila koje se nalazi s druge strane njegove ulice i sad između ostalog nabraja komu sme svete. Tu su i lopovi, tu su i ljudi koji se kupaju, i deca, i robovi, između ostalog ljudi koji prodaju kobasice u kupatilu i tako dalje. Dakle, naravno ne postoji, kako kažem, knjiga u kojoj nam sve što nam treba je na jednom mestu, ali postoje zapravo ti neformalni istorijski tekstovi koji su nam zapravo često mnogo više od pomoći od ovih formalnih, gde zapravo dobijemo neke vrlo, vrlo osnovne informacije o nekom fenomenu.
Recimo, zato što da, istorijski tekstovi su obično tekstovi koji se bave političkim, državnim...
Pre svega su naručeni.
Da.
Dakle, ti tekstovi se često zapravo pišu pod patronatom nekog koji ima sad para da plati, nekog ko će sad sedni da napiše, ne znam, traktat o narodima sveta ili tako dalje. I, kako kažem, to treba imati na umu, dakle, kako izgleda kada se piše jedan takav tekst i kome je namenjen, pre svega. S druge strane, dakle, imamo, dakle, ono što je zanimljivo, meni jako zabavan tekst koji se zove Apicijev kuvar. Apicije je bio, pa sad ne znam da li potpuno mitska ličnost, ali recimo polumitska ličnost. Radi se o kuvaru koji je zapravo, o čijem radu su zabeležene mnoge anegdote. Između ostalog i ta kako on vraća škampe koji nisu bili dovoljno sveži, a trebaju mu za gozbu gde ima ne znam koliko hiljada zvanica i tako dalje. I zapravo se on pojavlja na nekoliko mesta u različitim tekstovima, otud i samo ime. I do nas je zapravo stigao tekst koji se zove Apicijev kuvar u kome su zabeleženi recepti. Ono što danas ljudi koji se bave zapravo latinskim pre svega pretpostavljaju je da se radi o srednjovekovnim prepisima zapravo starijeg dela i da je svega 5 ili 6 recepata originalno rimsko, da su ovo sve ostalo zapravo kasnije
adaptacije,
neke adaptacije, prerade i tako dalje. U svakom slučaju je zabavno, dakle, čitati taj tekst, dakle, mislim da je izdavačka kuća Stilos izdala pre neke 10 godina.
To je izdato kao knjiga kod nas. Da.
Tako je, dakle, imate recepte i imate jako veliki broj informacija osnovnih o rimskoj kuhinji, o kuvanju i tako dalje. Zabavno je ne samo za arheologe, nego i za sve koji vole lepo da jedu. Ja sam, da, tokom korone su me zapravo moji mlađi saradnici naterali da zapravo snimimo jedan eksperiment iz rimske kuhinje. Ja najčešće nisam neko ko se eksponira na taj način i snima i to, ali s obzirom da je bila korona i da smo svi hteli nečim da se bavimo to vreme, ja sam pristao. I zapravo, ako se dobro sećam, pravili smo neko jelo od piletine zapravo na rimski način, zajedno sa i rimskim začinima, i rimskim hlebovima i tako dalje. Hleb baš nije uspio najbolje, ali zato piletina bila odlična. I naravno, dakle, to je uvijek eksperiment. Dakle, mi, kako kažem, koristimo znanja koje imamo, informacije koje imamo, koje su najčešće nepotpune i zapravo ono što mi radimo je zapravo jedan od mogućih, kako kažem, scenarija na tu temu.
Koji je na neki način i bajesovan time što mi zapravo imamo današnji svet u kom živimo.
Tako je. Dakle, s druge strane, ja sam koristio moderni špored, koristio sam moderno posuđe, više sad ne sećam da li je, ne znam, čak bio neki blender ili tako nešto, ali dakle nije u potpunosti napravljeno na način kako bi to neko radio recimo u drugom veku. Ja pretpostavljam da čak i sam ukus zapravo može da zavisi od toga u čemu se hrana sprema i da li je to, ne znam, na otvorenom plamenu, da li je to na kako se zove, nekom šporetu ili nečem sličnom, tako da da, ovo je jedan od pokušaja da se, ne znam, pripremi jelo po receptu zapravo rimskom. Zanimljivo je da zapravo je to sve zabavnija tema, sve popularnije. Dakle, vi već danas imate nekoliko knjiga koje su na srpskom jeziku, koje su ili prevedene ili su nastale od početka. Dakle, recimo naše kolege sa projektom Eminacijom imaju jednu knjigu koja se bavi rimskom kuhinjom. Na samom lokalitetu zapravo možete da vidite kako to izgleda. I nisam najsigurniji, ali mislim da upravo za ovaj festival nauke koji nas čeka, da će kolege zapravo imati nešto na tu temu, ako sam dobro shvatio po najavi, ali nemojte me držati za reč. Tako da, što se same kuhinje tiče, dakle, to ume da bude vrlo zanimljivo, dakle, kada želite time da se bavite na taj način. S druge strane, dakle, o rimskoj kuhinji zapravo najčešće mislimo o njoj kao mediteranskoj kuhinji. Dakle, ono što je zanimljivo, to je da ćete najčešće u tim receptima, u tim priručnicima naći podatke koji izgledaju kao bilo koja mediteranska kuhinja danas. S druge strane, treba imati u vidu da zapravo Rimska imperija je ogromna, da je promet robe jako veliki, da je mnogo lakše nego što je bio pre nego što su ti prostori ušli u okvire Rimske imperije i da se zapravo često uvode neki novi začini, neke nove namirnice i da to sve dodatno obogaćuje rimsku kuhinju. S druge strane, opet treba imati na umu da nije mogao sebi svako ni da priušti jela koje su nama sačuvane u tim receptima i tako dalje. Dakle, postoje recimo...
Kao i dan danas, mislim,
isto. Tako je, da. Ali recimo postoje podaci koji nam govore o tome da je najverovatnije se u samom Rimu, u gradu, dakle, se nakon gladijatorskih borbi, odnosno nakon tih lovova egzotičnih životinja, da su te životinje čerečene i zapravo deljenje ljudima koji su bili posetioci.
Aha.
Pa zato recimo imate nalaze u okviru civilnih kuća u samom Rimu, recimo imate nalaze ne znam, aligatora, noja i tako dalje, što zapravo nije nešto što je tu stigao kao ljubimac, jel?
Svakodnevno, da.
Tako je, dakle, pretpostavlja se da su tu stigli upravo iz tog, dakle, amfiteatra, odnosno da je nakon što je životinja ubijena, da su zapravo te životinje distribuirane, odnosno to meso je distribuirano ljudima. Naravno, tu sad da ne govorimo samo o životinjama i o mesu, dakle, imate jako veliki broj slučajeva gde su potvrđene, ne znam, biljke koje su karakteristične recimo za sever današnje Evrope, da ih ima na prostoru Mediterana i obrnuto da zapravo imate recimo pistaće na Rajni i tako dalje. Što upravo govori o tome da je protok robe zapravo bio daleko, kako kažem, ekspeditivnije nego što je to bilo u periodu pre toga.
Da, s tim što opet, i ajde, to možda bude i pitanje, koliko na osnovu toga mi možemo da zaključimo zapravo šta je neka viša klasa, odnosno da je kuća u kojoj je to sve nađeno pripadala nekome ko je bio, ne znam, neki funkcioner ili šta već, ili da je pripadala nekom običnom čoveku.
Pa, kako kažem, s tim treba biti jako obazrio, dakle, arheolozi su se više puta opekli u smislu da se, ne znam, ono što mi vidimo danas kao skupo, kao luksuzno, kao egzotično, da zapravo ima istu vrednost u preistoriji, u rimskom svetu, u srednjem veku i tako dalje. Dakle, što nije uvek slučaj.
Da.
Dakle, često jeste, ali često se dešava da potpuno mašimo poentu. Dakle, ta vrsta predrasude zapravo s kojim krećemo mora da zvoni u glavi sve vreme dok se time bavimo. Dakle, da, mi na osnovu toga šta je nekom bilo dostupno za jelo, možemo doneti zaključke o tome da se, ne znam, jedan deo ljudi razlikuje po tome šta jede u odnosu na drugi deo, ali razlozi ne moraju uvek biti ekonomski.
Da.
Nekad to može biti, ne znam, kako kažem, rezultat toga da neko, kako bih rekao, da mu zapravo nije dozvoljeno da jede neku vrstu hrane zbog religijskih odnosa, zbog, ne znam, gomile drugih razloga koji nama, kako kažem, nisu vidljivi na prvu loptu. Ono što je zanimljivo, to je da se zapravo kada po prvi put govorimo o bogatima, dakle, u preistoriji, pa i kasnije u vreme samog Rima, dakle, mi zapravo to govorimo za one ljude koji imaju jako bogate, jako luksuzne i za taj prostor, kako bih rekao, strane, upravo posude za piće. Dakle, recimo u gvozdenom dobu, dakle negde u 6. 5. veku pre nove ere, imate pojavu tih takozvanih knežarskih grobova kojih ima u čitavoj Evropi, dakle od Atlantika pa sve do Urala, javlja se u skoro svim populacijama koje u tom trenutku naseljavaju prostor Evrope, javljaju se ti takozvani knežanski grobovi. To su humke koje su obično velikih dimenzija i koji između ostalog, pored toga što imaju razne predmete koji su izrađeni od zlata, od srebra, od tih plemenitih metala, od ćelibara recimo, između ostalog imaju i te bronzane i keramičke posude koje su proizvedene u Grčkoj ili u grčkim kolonijama. I skoro sve do jedne su korišćene za čuvanje, serviranje i ispijanje vina. Dakle, to jeste korišćeno verovatno kao neka vrsta, kako kažem,
obrednog posuđa.
Pa ne obrednog u tom smislu, dakle on jeste sahranjen sa njim, ali je verovatno to imalo svoju funkciju i namenu u vreme dok je čovjek bio živ. Dakle, i to govori zaista o jednoj vrsti, ako ne ekonomskom, bar socijalnog, kako kažem, raslojavanja u tom smislu, da je neko sebi to mogao da priušti.
Da.
Jer nije bilo jednostavno u tom trenutku otići, ne znam, do Masilije i uzeti ovaj grčku posudu i doneti je nazad.
Da. Kad je u pitanju hrana, i sad si pomenuo da ima ono raznih začina i tako dalje, odakle su dolazili ti začini i kako to može da se zaključi sad? Da li je bilo nekih začina koji su egzotični, ne znam, sa istoka ili je to nešto što je mediteranski?
Uglavnom je, kako kažem, mediteranski krug, dakle ono što najčešće nalazimo u receptima su, kako kažem, bilje koje zapravo može se nađi dan danas na ovim prostorima, ali recimo postoje zabeležene, čini mi se kod Plinija, ako se dobro sećam, zabeležene priče o tome kako se sa istoka zapravo donose začini. Pa recimo imate te čuvene priče o tome kako je jako teško doći do nekih začina, pa negde moraju ljudi da nose drvena odela da bi se odbranili od napada životinja koje zapravo čuvaju plodove vanila i tako dalje, pa je zato vanila skupa kada stigne nazad u Evropu i tako dalje. Dakle, da, znali su za egzotične, kako da kažem, te začine, ali ono što najčešće srećemo, naravno u izvorima, dakle, vrlo retko imamo tu informaciju tako što radimo neke arheološke istraživanja, nažalost, ali da, dakle, to je ono što i dan danas ono koristimo, od, ne znam, origana do majčine dušice, dakle nane, sve ono što možete naći u bilo kojoj kuhinji danas.
Da. A kako znamo, znači sad si malo pre rekao da si koristio, ne znam, savremene špored posude i tako dalje. Ok, za posude smo rekli, to su te posude koje se nađu. A kako znamo, i ako sad hoćemo da rekonstruišemo jednu rimsku kuhinju na ovim prostorima od A do Š, znači da zapravo sve što je bilo dostupno tad i što se koristilo za, ne znam, prženje, kuvanje, ne znam, usitnjavanje nečega i tako dalje, kako znamo, kako je to tačno izgledalo i na osnovu čega?
Pa, tako što nalazimo pojedinačne predmete na različitim lokalitetima. Dakle, za većinu stvari koje, kao kažem, gde baš želimo detalje, mi se najčešće kao arheolozi okrećemo onim lokalitetima koji su u savršenom ili skoro savršenom stanju, a to je opet se vraćam, dakle, Pompeji i Herkuleneum. Dakle, to su lokaliteti gde zapravo imate in situ sačuvane predmete na mesto na kome su oni stajali u tom trenutku. Nažalost, desilo se što se desilo. Danas je to neizmeren izvor informacija za arheologe. Međutim, ono što treba imati u vidu, to je da nešto što je karakteristično za jedan period, za jedan prostor, ne mora da znači da je korišćeno negde drugde.
Da.
Dakle, mi to možemo da koristimo kao neku polaznu tačku, da pretpostavimo, a ono što je problem za nas arheologe, je to što ja pretpostavljam da je većina tih zapravo raznih krckalica, pomagala u kuhinji, to zapravo bilo drve.
Od drve, da. Pa
i da zato, kako kažem, jednostavno danas ne možemo da ih nađemo, jel? Dakle, vrlo retko su oni od metala. I pitanje je da li, recimo, neke od tih predmeta mi prepoznajemo kao takve. Dakle, može da se desi da u nekoj zbirci postoji predmet koji jednostavno nije prepoznat kao predmet koje služi u kuhinji, nego se misli da je deo nečega drugog.
Da. Dobro. Je li imaš nešto zanimljivo vezano za kuhinje ili da napravimo pauzu?
Pa možemo da napravimo pauzu, ima svašta nešto zanimljivo za kuhinju, ali eto, mislim da će ovo biti dovoljno za sad.
Sad ćemo slušamo Rammstein.
Može.
I ovi Sone, ali ovaj...
Ali na latinskom.
Da, na latinskom, naravno, vokalni bardcore izvođenje.
Unum, duo, tria, quator, quinque, sex, septem, octo, novem, finis!
Ab omnibus expectatur lux timete noli te timere sole fulger oculis mei non descendir odie mundus numera indesce lux sol Sole fulget manibus meis, potes cremare vos cecare, et luxe fulgens exponio, iacet in visu callida. Nec descendit odie, de nue mondus numera. Lux sol Lux sol adveni
Tria
Laissimas Stella Stellarum
Quattuor
Lux sol adveni
Quinque
Lux sol adveni
Sex
Lux sol
Laissima
stella stellarum
Octo Novem
Lux sol adveni
bio Rammstein na latinskom. Dobro, Hoćemo da nastavljamo još nekim stvarima o kuhinjama ili da pređemo na druge prostorije?
Možemo i na druge prostorije, da, koliko sam shvatio, imamo još nešto vremena da pričamo o nekim drugim temama.
Dobro, ako pričamo sad o svakodnevnici, druge prostorije mogu da budu, recimo, i to smo i najavili, kupatila, i to si i pomenuo u nekom trenutku.
Tako je.
E sad tu imamo, pravimo razliku između javnih kupatila i privatnih kupatila.
Da, a s tim što očekivano, dakle, javnih kupatila je daleko više, bar na prostoru današnje Srbije. Privatna kupatila su retka i kad ih ima, oni su zapravo karakteristična za kasnu antiku, dakle, javljaju se nešto kasnije.
Znači, ljudi nisu imali u svojim kućama kupatila,
ne,
uglavnom?
Ne, najčešće ne, dakle, u najvećem broju slučajeva zapravo su ljudi koristili javna kupatila, da, za to, zato su ta javna kupatila u velikim gradovima ogromna. Dakle, svi su mogli da uđu u kupatilo, osim ako nije drugačije rešeno, dakle, postoje kupatila koje su namenjena isključivo za neke socijalne grupe, kao što je recimo slučaj sa rudarima u današnjoj Portugaliji, odnosno Lusitaniji, dok je većina zapravo kupatila bila dostupna sve vreme. Ono što treba reći, a to je da kupatila rimska, bar ova velika javna kupatila, zapravo podsjećaju mnogome na ono kako mi danas odlazimo na bazen. U smislu da, dakle, to nije mesto na kome obavite osnovnu higijenu i odete, dakle, to je mesto gde, kao kažem, možete nešto i da jedete, možete da slušate muziku, možete da, ne znam, kupite suvenire, dakle, neka kupatila, za njih znamo da su čak imala biblioteke, dakle, da imaju vežbališta i tako dalje. Dakle, to je prostor na kome zapravo možete da ispunite vreme tokom čitavog dana. U tom smislu oni liče na današnji odlazak na ove naše javne bazene, dakle, u gradu. S druge strane, dakle, ta privatna kupatila su dosta manja, najčešće se sastoje od jedne prostorije koja često ima, recimo, kadu, odnosno tu piscinu koja se puni vodom, i ja pretpostavljam da pre svega zbog, kako kažem, cene, odnosno nije jednostavno napraviti kupatilo koje će zapravo biti korišćeno unutar same kuće. S druge strane, najveći broj privatnih kupatila, tako da ih tako uslovno nazovemo, su zapravo kupatila u okviru carskih palata kod nas. Dakle, jedno je na Gamzigradu, drugo je na Medijani. Dakle, iako bi rekli da je to privatno, zapravo se nalazi u okviru jedne vrlo ozbiljne privatne osobe koja zapravo sebi može da priušti nešto.
Da. Znači, nemamo uslovno rečeno običan narod koji ima svoje privatne kupatila.
Ne.
To su uglavnom...
Ne, toga nema. Dakle, interesantno je, dakle, za ovaj prostor, kao i za većinu prostora na koji su Rimljani došli, odnosno osvojili, da u periodima pre toga zapravo ne postoje objekti koji bi po bilo čemu podsjećali na to da su korišćeni za kupanje, odnosno održavanje higijene. Dakle, pretpostavlja se da su ljudi to, kako kažem, da su to funkcionisalo u nekim drvenim kadama, u rekama, jezerima i tako dalje.
Da. Ovde u Beogradu je zapravo dugo bila, ono, čak i vidljiva jedno rimsko kupatilo, odnosno tu na Studentskom trgu, odnosno u parku.
Tako je, dakle, postoje najmanje dva, da tako kažem, odnosno dva su istražena rimska kupatila. Jedno rimsko kupatilo se nalazi na prostoru današnjeg platoa ispred zgrade Filozofskog fakulteta.
Drugo
se nalazi preko puta odmah ispod današnjeg studentskog parka i delimično ide ispod zgrade današnjeg etnografskog muzeja. Dakle, u tom prostoru nikad nisu istražene u celosti, zato što se u trenutku kada su rađene iskopavanja 70. godina, već su bile izgrađene zgrade etnografskog muzeja i one zgrade koje se nalaze pored, tako da nikad nisu istražene u tom delu.
Ali to jeste neka površina i zna se da su to dva.
Tako je, da. To su dva odvojena kupatila, dakle, dve potpuno odvojene celine, i jedna i druga se datuju negde u periodu od 2. do 4. veka, dakle, su korišćeni tako. Interesantno je da verovatno postoji još jedno kupatilo, dakle, negde, ukoliko se dobro sećam, u blizini današnje Saborne crkve je otkriven jedan natpis rimski koji zapravo govori o izvoru za koji se pretpostavlja da je verovatno napajao neko od kupatila, a da to nisu neka od ova dva, već da verovatno govorimo o nekom trećem kupatilu.
Da, to je sa druge strane.
Na, recimo, Kosančićevom vencu se otkrivena je jedna velika, odnosno jedan veliki objekat koji je delimično zapravo imao hipokaust.
Šta je to?
Hipokaust je zapravo pod koji se pravi, koji je, stoji na stupcima i koji se ispod toga zapravo spodnim ložištima zagreva.
Aha,
tako da vi imate neku vrstu podnog grejanja, što je zapravo karakteristično pre svega za kupatila. Tako da se pretpostavlja da je bar jedan deo tog objekta mogao da služi upravo kao kupatilo. A razne moje kolege imaju različite ideje, neki tvrde da je to sve kupatilo, neki tvrde da zapravo nema veze sa tim. Ovo istraživanje su rađene, čini mi se, početkom 80. godina, tako da zapravo nismo potpuno sigurni o čemu se radi, ali da, dakle, ova dva kupatila su definitivno tu, istražena su jedno i drugo, tako da o njima već imamo neke informacije.
Pomenuo si usput, znači kad si pomenuo Plinija i taj njegov zapis o tome kako mu smeta kupatilo, tu je mogla se nazre zapravo o čemu su kupatila služila, ali
tako
ajde
je, dakle on kuka sve vreme na tu užasnu buku iz kupatila i žali što nije otišao na selo. Mislim da se zapravo radi o Seneki, ne o Pliniji.
Seneka, izvini, da, Plinija.
To kao smeta mu ta gradska vreva i pogotovo to što u tom kupatilu ima toliko ljudi i on ne može da radi, ne može da misli i tako dalje.
Je li ima materijalnih ostataka koji nam ukazuju na neke specifične stvari koje ti sad kad ono kreneš na iskupavanje i pronađeš, možeš da kažeš aha da u ovom kupatilu opet kod nas
ne. Nažalost, ne u velikoj meri, ne onako kako bih ja to možda želao, ali dakle da, imamo pojedine predmete koje su otkriveni u kupatilu koje nam mogu da nam govore zapravo o različitim aktivnostima unutar tog kupatila. Recimo, jedan primjer je deo frule koji je otkriven na lokalitetu Ravna, dakle, kod današnjih Knjaževca, dakle, u okviru kupatila, pa možemo pretpostaviti da je tu bilo neke muzike. Sad ja ne znam da li neko od posetioca izgubio svoju frulu ili je neko, kako kažem, imao posao tamo da zabavlja te posetioce, sad to je već na dugom štapu, veća verovatnoće da je neko od posetioca zapravo izgubio svoju frulu. I ono što se često nalazi ima na nekoliko kupatila na prostoru Srbije, a još više u kupatilima zapravo na drugim prostorima, su žetoni i kockice za igru. Dakle, igre na tabli su užasno popularne, igraju ih svi, dakle, od najsiromašnijih do careva, tako da zapravo nije neočekivano nalaziti delove kompleta za igru upravo na tim mestima koji služe i za razonodu, pored toga što ste tu i zbog zdravlja, i zbog higijene, i zbog svega, dakle tu ste i zbog neke razonode.
Druženja, da.
Odnosno bar neki od tih posetioca su tu.
Da. I šta se tu nalazi? I kako se zapravo dođe do zaključka da je to baš bila društvena igra koja se, ne znam, kako se dođe ultimativno do toga da se provale pravila, pošto pretpostavljam da je bilo ko zna čega sve zanimljivo.
Pa da, dakle evo ovako, dakle postoje dva načina, jedan i drugi su, kako kažem, nisu definitivni naravno. S jedne strane, dakle mi imamo opis različitih rimskih igara koji nam dolazi iz 6. veka.
Opet se sad vraćamo na opise koji su zapravo pisani tragovi.
Tako je, dakle su pisani tragovi, ono što je problem s njima što su pisani jako dugo nakon događanja o kojima zapravo govore. Ovo je 6. vek, mislim da je Isidor Seviljski, ako se dobro sećam, zapravo ima zabeležen jako veliki broj rimskih igara, opisuje kako izgledaju žetoni, kako izgledaju kockice, kako izgledaju pravila itd. Ono što treba imati na umu, opet, je to da vi recimo danas da uzmete bilo koju igru kartama recimo i da okrenete krug po različitim gradovima Srbije, vi ćete čuti različite pravila, dakle od situacije do situacije. I neće isto igrati deca, neće isto igrati odrasli itd. Tako da mi imamo jednu od mogućnosti, jednu od opcija, s obzirom da su opisane table za igru, možemo da ih prepoznamo kada ih nađemo. Tih takvih tabli za taj recimo duodecim skripta nisu nađene kod nas. Dakle, tu je sad i kombinacija slova i brojeva, podeljene tabla, imate više redova i tako dalje. Vrlo je strateška igra u smislu da postoje nešto komplikovanija pravila, a s druge strane vi imate gotove setove za igru. Dakle, vrlo redko, ali se dešava da zapravo nađete ostatke table i ukupan broj žetona i kockica koje su korišćene za to. Dakle, jedan od najpoznatijih takvih setova kod nas, odnosno to čak nije ceo set jer zapravo tabla nije otkrivena, ali je otkriveno 22 žetona i jedna kockica zapravo zajedno sa, sa tim žetonima koje se nalaze u jednom grobu iz 4. veka u Nišu na Gradskom polju. Otkriven je 60. godina, 70. godina je publikovan taj članak. Interesantno je da recimo od 22 žetona imate 20 žetona koji su, ne znam, izrađeni od kosti i 2 žetona koji su od mermera. I ukupno od 22 žetona 11 je obeleženo, a 11 je neobeleženo. S tim što su ovi obeleženi imali različiti broj tih okaca. Okca su zapravo termin za koncentrične krugove kojima se zapravo obeležavaju...
Žetoni su bili kružnog oblika.
Najčešće kružni ili kalotasti zapravo. Tako da, mi imamo nešto što liči na sistem, imamo nešto što liči na kompletan set. Dobro je što je paran broj. Postoje zabeležene table koje su, ne znam, koje liče zapravo na naše table za šah, s tim što su imali manje i veći broj polja. Dakle, od, ne znam, 5x5 do, ne znam, 11 puta 11, mislim, najveća koju sam ja do sada video. I kolega koji je tada publikovao taj rad je zapravo pokušao da uz pomoć što pisanih izvora, što uz pomoć nekih drugih tekstova da zapravo rekonstruiše igru. Ta pravila postoje, dakle, publikovana su tako, dakle, ideja je zapravo da se protivnički žeton opkoli sa dve strane, a s druge strane pretpostavlja se da žetoni mogu da se kreću u svim pravcima, dakle i pravo i koso napred nazad i da zapravo protivnik koji ostane sa najmanjim brojem žetona gubi jel tu igru. Međutim, kad sam razgovarao sa ljudima koji se više bave jel matematikom, verovatnoćom i tako dalje, ono što su mi oni rekli, a to je da zapravo u tom slučaju bi verovatno očekivali daleko veći broj žetona. Dakle, da je zapravo ili jako mala tabla ili jako veći broj žetona, da igra ne bi trajala satima zapravo, jer imate jako veliki broj polja koje sad morate da pokrijete tako da opkolite ovaj protivnik.
Nešto dakle, u smislu goa, na primjer.
Tako je, da. Tako da tu postoji problem u tom smislu kako rekonstruisati. Ono što je interesantno, to je da znamo da postoje sa drugih lokaliteta, opet se vraćamo tu priču o rimskim igrama. Dakle, vi imate rimski set, ali je, recimo, za neki vrlo verovatno da se igrao neka potpuno lokalna igra. Neka igra koja je možda
postoji
imala
samo tu, da.
Drvene table i žetone pre toga ili se zapravo igrala tako što su urezivala polja. Vi, recimo, imate jako veliki broj lokaliteta na kojima imate ili udubljena polja, kao za Mankalu, recimo, ili su urezane table za igru na, recimo, amfiteatrima. Poslednji koji sam video je tabla za micu koja se, recimo, nalazi na poklopcu sarkofaga koji se čuva u Splitu, recimo, u Dioklecijanovoj palati. Dakle, na samom sarkofagu je urezana tabla za micu.
Kako znamo da je to tabla za micu?
Izgleda identično kao danas, dakle, ne možete da promašite. Dakle, tabla za micu najstarija za koje se zna je negde iz 1400. godine pre nove ere, s prostora Egipta. A sad se više ne sećam iz kog hrama, ali one su gotovo identične do dan danas.
3x3 povezano.
Tako je, dakle, oni imaju svoje variacije na, na temu. Dakle, negde su to, recimo, postoji te kružne za micu, negde sa 3, negde sa 6, negde sa 9, ali zapravo osnova je skoro identična.
I pretpostavlja se da je zapravo, da su pravila isto.
Pravila su isto, da. Pravila su prilično jednostavna i verovatno tako sačuvana već ko zna koliko hiljada godina.
Da. A šah? Mislim, ja se igrao u to vreme.
Šah nam dolazi zapravo sa Bliskog istoka, dakle on je nešto kasnija varijanta. Ja se šahom nisam bavio, jer nije rimska igra. Ali ono što znam je da on, recimo, dolazi nešto kasnije, recimo, 9. i 10. vek. Nisam siguran, nije moje polje. Ali, dakle, dolazi nam iz potpuno drugog pravca.
Ali ga nema u Rimu,
Ne. Dakle, ono što mi često koristimo, odnosno, ljudi koji se bave rimskim igrama, su zapravo analogije sa igrama sa severa Evrope. Dakle, on ima nešto se zove danas Knefatafel, gde zapravo imate table koje su slične, ali zapravo imate jednu centralnu figuru, kralja, koji je zapravo jedan, jedna ekipa pokušava da brani, a druga ekipa ga zapravo napada i pokušava da dođe do sredine table. I u tom smislu, ova igra o kojoj smo pričali liči na to zarobljavanje zapravo tuđih žetona, ali to je opet potpuno drugačiji kontekst, potpuno drugačiji set za igru, tako da nisam ja siguran da možemo tek tako zapravo prilagoditi pravila.
Da. Sad sve razmišljam sve vreme i o igrama i tako dalje, jel postoje neke igre koje su, pošto sve, ovo su sve kompetitivne igre, jel postoje neke koje su kolaborativne? Jel to može da se zaključi na osnovu ili mislim na osnovu pisanih izvora?
Ne da ja znam. Ne da ja znam, dokle postoje neke druge igre za koje recimo nije potrebna tabla, ali sve su zapravo takmičarskog tipa. Dakle, uvek vam je potrebno više ljudi da se takmiči.
Da, dobro, još nešto imaš u vezi sa tim igrama? Da?
Kako da kažem, ima svega i svačega.
Zato što bih ja prešao na ono drugu vrstu igara, da ti to treba pomenemo, a to su ove hleba igara, odnosno gladijatorske igre. Igre, pa, je li to možda tako se nazove?
Pa ja ne bih. Dakle, da, to se dalje zove igre u gomile arheološke literature, savremene čak, ali ja se baš ne osjećam prijatno da to tako nazovem. Zapravo su, taj termin je upotrebljen prvi put upravo zbog analogije sa olimpijskim igrama.
Da.
Kada se govori o grčko-rimskom svetu, pa sad kao Grci imaju olimpijske igre, a Rimljani imaju malo drugačije igre. Dakle, to najčešći termin koji ja često koristim su zapravo spektakli, u punom smislu te reči, dakle tu spadaju pored amfiteatra, tu su i različite trke, dvokolica, četvoroprega i tako dalje. I na kraju krajeva sami Rimljani ih često tako zovu, dakle spektakula je termin koji se koristi za održavanje recimo igara u amfiteatrima. Zato ne igre.
Dobro,
ove mogu da budu malo, kao kažem, komplikovanije za gubitničku stranu.
Da, mnogo rizičnije.
Da. Mada, treba imati u vidu da mi, kao kažem, s obzirom da smo odrasli i gledali holivudske filmove, pre svega da tako zamišljamo najčešće rimski svet, ono što znamo iz klasičnih tekstova, što znamo iz arheoloških podataka, to je da se zapravo retko dešavalo da su borbe gladijatora u areni do smrti.
Da.
Vrlo jednostavan razlog, a to je da zapravo vi gladijatore ne nalazite na ulici.
Da, pa da.
Gladijatori su, bez obzira što nemaju slobodu najčešće, zapravo atlete u koje neko ulaže dosta vremena, truda, para na kraju krajeva. I naravno, vlasnicima tih škola se ne isplati da im gladijatori ginu tek tako u areni.
I kad pričamo o ovim prostorima i o tom nekom vremenu kad se to dešavalo, naravno svi mi znamo za Koloseum i gladijatorske spektakle u Koloseumu ili ne znam, Pulska arena možda se vjerojatno koristila za to.
Tako je.
Gde još ima takvih nalaza i šta su neke zanimljive priče vezane za to?
Pa evo, dakle, na prostoru današnje Srbije, dakle, jedini amfiteatar koji je arheološki istražen i za koji se pouzdano zna je ovaj koji je trenutno možda se vidi na Viminaciju. Dakle, to je jedna lokacija, druga lokacija za koju smo jako dugo ne mislili, ali smo se nadali da je zapravo amfiteatar, se nalazi kod Niša na lokalitetu Konjsko groblje. I, nažalost, ispostavilo se da je zapravo najverovatnije reč o šancu iz 17. veka, austrijskom šancu. Evo je ekskluzivno podatke, dakle, to je ovaj tekst koji još uvijek u pripremi. Zapravo dobili smo po prvi put lidar podatke, dakle, to su podaci koji se dobijaju jako precizno, dakle, u arhitekturi koja je ispod vegetacije, ispod zemlje. Dakle, sam oblik onoga što smo našli zapravo liči na ta neka mala utvrđenja zapravo iz 17. veka.
Znači to nije raskopano, vi niste zašli kroz vegetaciju.
Nikada nisu rađene arheološke istraživanja, ali on bio otprilike dobrih dimenzija, na dobroj udaljenosti od grada, bilo je logično da Naisus ima svoj amfiteatar i dakle svi smo zapravo mislili da je to mesto na kome se nalazi. Čak smo pisali neke projekte koji nažalost nisu finansirani tada, pa nikad nisu ne realizovani, ali evo ispostavilo se da najverovatnije je nešto drugo pitanju. Ono što pretpostavljamo da je verovatno današnji Sirmijum imao svoj amfiteatar, dakle ne znamo gde je. Ono što znamo je da postoje ostaci hipodroma koji je detektovan na prostoru Sirmijuma, dakle amfiteatar nije iskopavan. I to je ono manje više što se tiče samih prostora za organizovanje te vrste borbi. Međutim, ono što treba znati, a to je da za organizovanje gladijatorskih borbi nisu uvek i nisu samo korišćeni amfiteatri.
Aha.
Zapravo imate dugu tradiciju, recimo u Italiji samoj, gde su se borbe odigravale jako dugo na otvorenim trgovima.
Uh-huh.
Ili su se odigravale u prostorijama koje nisu prevashodno namenjene za to. Dobar deo istočnog dela Rimskog carstva je zapravo koristio svoje teatre, odnosno pozorišta koji su bili ograđeni s jedne strane za gladijatorske borbe, jer je to bilo praktičnije nego da gradite iznova novi amfiteatar i tako dalje, tako dalje. Dakle, to što nema veliki broj amfiteatara ne znači nužno da gladijatorske borbe nisu organizovane na prostoru Gornje Mezije, odnosno današnje centralne Srbije. Samo treba imati na umu da, dakle, to, postoje drugi prostori koji za to mogu da se koriste, a na kraju krajeva, opet se vraćamo na onu temu sa početka, nije sve moralo da bude ni prihvatljivo populaciji koja živi ovde u tom trenutku. Dakle, negde su gladijatorske borbe popularnije, negde su manje popularne i to takođe treba imati u vidu. Možda je odgovor vrlo jednostavan, a to je da je Viminacijumski amfiteatar imao dovoljno kapaciteta da može da pokrije sve potrebe jedne provincije u tom trenutku. Dakle, to je ono što mi u ovom trenutku ne možemo da znamo.
Da, da. A šta zapravo, šta je ono što možemo da znamo sa nekom pouzdanošću gde možeš da kažeš gladijatorske borbe su bile u Gornjoj Meziji takve i takve, gladijatori su bili ti i ti ljudi, jel postoje neki nalazi gde možeš da se kaže aha, ova osoba je bila gladijator?
Nažalost ne. Znači, bilo bi sjajno, ali mi još uvijek nemamo takve nalazi, su inače jako, jako retki.
Uh-huh.
Dakle, sada u svetu postoji svega 3 ili 4 nekropole na kojima se nalaze ostaci ljudi koje možemo da interpretiramo kao gladijatore.
Kako se to radi? Mislim, kako se zna da su ti ljudi bili gladijatori?
Ima više načina. Jedni su više, jedni manje očigledni. Dakle, recimo, situacija sa Salonom, odnosno današnjim Splitom, je takva da imate sačuvane urne sa napisima.
Mm-hmm.
Dakle, imate grob, imate urnu, na urni se nalazi ime gladijatora, nalazi se broj borbi, nalazi se informacija o tome komu je podigao spomenik,
da,
koliko je dugo živeo i tako dalje. Dakle, imate jako veliki broj informacija, one se danas čuvaju u Splitskom muzeju, otkrivene su negdje krajem 19. veka, odnosno druge polovine 19. veka, i tu je vrlo jasno. Mi zapravo nemamo same grobove, pošto su one nađene u sekundarnom kontekstu, ali zapravo imamo podatke o tome. Vrlo je verovatno da su oni, recimo, unutar grobo, odnosno unutar grobalja, bili nekako izdvojeni, odnosno su imali te svoje parcele na kojima su sahranjivani jedni do drugih. A s druge strane, imate grobove gde, recimo, imate gladijatorsko oružje, koje nije oružje koje se koristi
u svakodnevnom životu,
u svakodnevnom životu tipa trozubac.
Uh-huh.
Imate, recimo, mislim da je York u pitanju, dakle imate povrede na skeletima koji odgovaraju trozubcima i nekim drugim,
da.
Nekom drugom oružju zapravo koje se koristi upravo u gladijatorskim borbama.
Da.
Naravno, kako kažem, ukoliko vas sahrani porodica, a nemate natpis ili nemate oružje koje ste koristili, dakle, vrlo je teško zapravo odrediti šta je bio poziv tog čoveka, bez obzira da li pričamo o gladijatorima ili o bilo kojoj drugoj profesiji.
A gladijator kao profesija je, jel znamo
kad kažem
nešto više?
Profesija, više mislim na to čime se bavite. Dakle, nije da su imali izbora.
Da, to je to ono što sam teo te pitam. Jel su to uglavnom bili robovi ili kako se o tome zna?
Pa, postoji više, kako kažem, tipova gladijatora. Dakle, s jedne strane su to robovi, uglavnom ratni zarobljenici. A s druge strane, u tekstovima zapravo imamo zabeleženo u tim klasičnim izvorima, da recimo postoje stereotipi o tome koje su nacije dobre, a koje nisu za pravljenje gladijatora. Za neki, kažu, previše su ponosni, pa kao ne mogu da se slome, da se koriste u borbi. I tako dalje. Dakle, imate to, ratne zarobljenike. Imate ljudi koji su osuđeni na borbe. Oni prolaze najgore. Oni su tu bukvalno zbog spektakla. Dakle, oni najčešće nemaju nikakav trening.
Po to je ono što vidimo u filmovima, manje više.
Tako je, dakle, s tom razlikom što zapravo postoje razlika između toga da li je neko osuđen ad ludum ili ad bestijom.
Šta to znači?
Ad ludum znači da ste osuđeni na borbu u areni.
Aha.
To nekad može da znači da vam neko da jednostavan nož i da morate da se branite od profesionalnog gladijatora, da tako kažem. S druge strane, može da znači da vas je neko poslao u gladijatorsku školu.
Da.
I, kao kažem, tu imate više šansi zapravo da nastavite život. S druge strane, ad bestijem je ono što u filmovima vidimo kao bacanje lavovima i tako dalje. To jeste spektakl. To jeste spektakl u svakom smislu, u smislu da šokira, u smislu da pokazuje veličinu zapravo onoga ko organizuje, to je najčešće država ili car, dakle zavisi sad koji u čije ime organizuje tu predstavu, dakle pokazuju se i egzotični borci, i egzotične životinje, tu imate sad razne ideje od toga da se civilizacija bori sa prirodom, u smislu izlovljavanja tih divljih i egzotičnih životinja, do toga da se zapravo Rim kao velika civilizacija bori sa varvarima i tako dalje. Vi recimo imate u okviru tih spektakla imate recimo rekonstrukcije borbi. Pa se nekad dešava, recimo postoje zabeleženi primjeri gde su pomorske bitke bile rekonstruisane na Tibru. Dakle, pošto nije bilo drugačije moguće da se to uredi, recimo bitka kod Akcijuma, ta velika između Oktavijana i Mark Antonija, zapravo se svake godine na taj datum rekonstruisala dakle, jako veliki broj ljudi učestvuje, dakle ima ona čuvena scena u filmu Gladiator kad oni rade zapravo rekonstrukciju bitke kod Same, dakle, to nije tek tako, dakle, te reenactments zapravo, odnosno, nisu to baš prave rekonstrukcije, nego preko predstave zapravo kako to izgleda, tako da to jeste spektakl u tom smislu, ali s druge strane, dakle, to je situaciju u kojoj imate celodnevni program. Dakle, to ne funkcioniše tako da vi odete na 2 sata u amfiteatru, pogledate dve borbe.
Da, to bude ceo festival u stvari. Da.
Dakle, uglavnom je to pri religijskim festivalima, uglavnom su za to izdvojeni dani.
Martovski
vi imate čitav raspored, dakle, zna se da lovi, ne znam, idu prepodne, da popodne idu glavne borbe, odnosno borbe gladijatora, a u tim takozvanim intermecima, odnosno u vreme ručka, kada zapravo ostane manji broj ljudi u amfiteatru, su najčešće javna pogubljenja. Gde su, ne znam, tu se razni, uglavnom kriminalci koji su zgrešili protiv države ili protiv samog cara, se zapravo kažnjavaju na taj način, ali ima recimo i sačuvanih podataka o tome da se užasno veliki broj ljudi zapravo ubija na tom mestu nakon recimo nekih osvajačkih pohoda, pa sad ne znam, neko dovede 1000 ljudi.
Kao zarobljenici.
Zarobljenici, tako.
Da.
Što se, kao kažem, može tumačiti i kao žrtva, i kao pobeda, i kao trijumf, dakle ima tu raznih sad. Situacija nije uvek isto, naravno.
Toliko strašno zvuči u stvari iz ove perspektive sada, pretpostavljam da je to bilo normalizovano, ako ne i nekako poželjno
pa
u
jeste,
to vreme, u tom kontekstu.
Po svemu onome što mi zapravo vidimo iz tih tekstova, dakle, najmanje se pažnje zapravo posvećuje tome. Dakle, to jeste normalizovano u smislu da je to vrsta kazne kao svaka druga. Dakle, ti ljudi sede, posmatraju pogubljenje, ne znam, jel, niti mogu da zamislim o čemu razmišljaju, ali, kako da kažem, to nije nešto oko čega bi sad neko, ne znam, dizao proteste ili tako nešto. Dakle, to je nešto što se očekuje unutar samog programa.
Da.
Nažalost. Da.
Ajmo još kratko jednu pauzu pa da onda zaokružujemo Iron Maiden, Fear of the Dark. ¶¶ 10 minuta do kraja i sad bi bilo, ajde, nekako sve ovo što smo pričali, pričali smo generalno o rimskom carstvu, o rimskom životu, o rimskim, o arheologiji rimskog perioda. Međutim, ono što ti radiš je i jedna vrlo konkretna lokacija, a to je Remezijana, odnosno Bela Palanka. I sad kad smo napravili na neki način ovaj uvod i ono širi kontekst toga šta je rimski period i šta se sve nalazi, šta je rimska svakodnevnica i ne samo svakodnevnica u ovom smislu, ono, običan život običnih ljudi, nego i ovaj, ovih veleposednika i careva, funkcionera i tako dalje. Šta je ono što je zanimljivo kod Remezijane? Šta vi tu radite? Šta nalazite? Šta ste našli? Šta je nešto što je istraživački zaključak iz toga što radite sad?
Pa evo, dakle, mi smo već, ove godine će biti, čini mi se, 6. godina, dakle, za redom radimo jednu veliku nekropolu koja se nalazi maltene u centru Bele Palanke i to je jedna od nekoliko nekropola koje su poznate sa prostora same Palanke ili njene neposredne okoline. Dakle, jako veliki broj nekropola, jako veliki broj grobova koji se otkriva negde od kraja 19. veka pa sve do danas. Ono što je interesantno, a to je da zapravo tradicionalno Remezijana se vidi kao ranohrišćanski centar, kao nešto što je centar ranohrišćanstva, dakle, odakle je biskup koji je poznat svojim imenom, dakle, poznat je u klasičnim tekstom, jako puno se zna o njegovom životu, radi se o čuvenom Niketi iz Remezijane i često se zapravo prenebregava sve ostalo zapravo što možda ima veze s nečim potpuno drugim. Ono što je trenutno meni najinteresantnija priča koja se tiče Remezijane, odnosno ove nekropole koje radimo, to je da zapravo mi najverovatnije imamo primer nekropole na koje se sahranjuju istovremeno ljudi koji su hrišćanske veroispovesti i oni koji to nisu. I sad, kako kažem, nekom to zvuči krajnje neuobičajeno, radi se o tome da se u arheologiji, pogotovo u srpskoj arheologiji, često zapravo lepe etikete da li je nešto ranohrišćansko ili nije. Dakle, ako za nešto već kažete da je ranohrišćansko, onda pretpostavljate da zapravo tu ima jako malo prostora za nešto što nije iz tog konteksta.
Aha, u smislu lokaliteti, tako rano hrišćanska, dakle, nekropola, lokalitet je grad.
Da. I zdravo doviđenje, dakle, s druge strane nas uče, jel, da rani hrišćani zapravo prvo su šikanirani, odnosno proganjani toliko dugo, dakle, lovljeni su bukvalno, između ostalog, evo, malo pre smo pričali o tome, bacani su lavovima i tako dalje. A onda u trenutku kada zapravo hrišćanstvo postaje zvanična religija, odnosno prvo dobija slobodu veroispovesti, pa zatim postoji državna religija, zapravo se ostavlja jako malo prostora za sve religije koje nisu hrišćanstvo.
Da, da, kao vrlo neki nagli promena.
Tako je, dakle, opet imamo istu situaciju kao sa romanizacijom.
Na neki način, da.
Dakle, sad isti ovi ljudi koji smo se ubeđivali da je romanizacija se desila u četvrtak prepodne u 11 sati. Dakle, isto tako imamo situaciju, najčešće ljudi vezuju to za 313. godinu, za Milanski edikt, odnosno za slobodu veroispovesti, što opet znamo i sami iz skorih iskustava, dakle, promena tako velika, tako ogromna, nečeg konzervativno kao što je religija,
organizovana religija, mislim, preko nije to, noći. Da, nisu to verska osjećanja, tako, nego je zapravo organizovana religija.
Dakle, vi imate ljude čije su ono, generacije predaka zapravo verovali u nešto i učeni su tako. Naravno, dešava se da neko prihvati nešto potpuno drugačije i novo, ali ne možemo to očekivati na jednoj tako velikoj populaciji. Između ostalog, recimo, zanimljivo je da se za tog čuvenog Niketu kaže da on zapravo ne samo što je biskup, nego je misionar. Dakle, on je poslat upravo u taj kraj da bi priveo ljude Hristu, odnosno propovedao hrišćanstvo. Dakle, treba pretpostaviti da je tu bilo i nekih silnih ljudi koji nisu bili hrišćani u tom trenutku.
Da.
Tako da, to je interesantno, zato što onda imamo potpuno drugačiju sliku. Dakle, s jedne strane imate, ako krenete od tradicionalne te interpretacije, da su svi ljudi sahranjeni na jednom mjestu hrišćani, dakle, ok, imate nekropolu, radite iskopavanja, 5, 10, 15, 50 grobova, potpuno je sve jedno, dakle, pratite asemblaže i vidite čega sve ima. Međutim, ako imate situaciju u kojoj imate ljude različite veroispovesti na jednom malom prostoru, a da zapravo po materijalnoj kulturi samoj vi ne možete da napravite razliku, već tu razliku pravite u nekim sitnim detaljima, tipa, ne znam, imamo jedan grob koji ima jednu opeku na kojoj je urezan krst. Onda imamo neke grobove koji su potpuno naopak orijentisani. Dakle, ti hrišćanski grobovi su uvijek istok zapad sa glavom koja je okrenuta na zapad. Mi imamo neke koji su kontri, imamo neke koji su sever i jug. Možemo pretpostaviti da nisu hrišćani. Imamo, meni najzanimljiviji nalaz za sve ove godine koliko radimo, je nalaz žene koja je sahranjena tako da je okrenuta naopak. Dakle, okrenute licem na dole.
Aha.
To nije nešto što je uobičajeno.
U našim krajima se to zove tursko groblje.
kako kažem, da, ali ovo je nešto što je potpuno drugačije. Dakle, postoje primjeri, vrlo su retki. Dakle, ne samo što je okrenuta naopako, već direktno iznad njenog groba otkriven je prvo jedan sloj koji je bio pun pepela. Znači, nešto je spaljeno, nešto je gorelo na tom mestu. A onda iznad toga je zapravo otkriveno nešto što zovemo u dokumentaciji žrtvena površina. Zapravo se radi o zemlji pomešanoj sa pepelom, sa ostacima gareži, ali koji između ostalog ima i lomljenu keramiku, i životinske kosti, i recimo neke metalne predmete, uglavnom oštrice, koji su sve na jednom malom prostoru. Dakle, ne samo da nije uobičajeno, nego nije nešto što bi najčešće vezali za hrišćanstvo.
Da, to je više paganski običaj.
Odnosno, možda možemo to opet vezati za nešto što ima veze s hrišćanstvom u smislu da postoji ritual kojim se nešto rešava na ovaj način, a što mi ne možemo da vidimo. Dakle, to može biti sijaset razloga od toga kako je živela ta žena. Radi se o mlade ženi između 20-30 godina. Da ne banalizujem, ali dakle, to može biti svašta. Dakle, različite verovanja dovode i različiti stereotipi predrasude dovode do toga da se ljudi obeležavaju na taj način. To može da bude neki fizički deformitet, može biti neka sitnica kao što je recimo crvena kosa, može biti bilo šta. Dakle, što je navelo zajednicu da tu osobu zapravo drugačije tretira u smrti. To može biti način na koji je umrla, možda je udario grob, možda je bilo samoubistvo, možda je bilo, ne znam, ima tu raznih scenarija koji su mogući, ali ni jedan nije normativ, ni jedan nije nešto što je uobičajeno, bez obzira da li se radi o hrišćanskoj ili paganskoj religiji, odnosno religijama. I ono što je interesantno za kraja, to je da zapravo kad pođete te premise da imate ljude različite veroispovesti koji žive zajedno i sahranjuju se zajedno, možete da izvučete jedan od dva zaključka. Jedan je da tim ljudima zapravo to nije bilo važno u tom trenutku. Dakle, odnosno da im nije bilo važno u toj meri u kojoj mi
stvari
očekujemo da bi im bilo važno. Ili da zapravo vi imate jednu zajednicu koja funkcioniše sasvim normalno bez obzira na to da li imate drugačije veroispovesti. Ono što treba imati na umu je da zapravo govorimo o Rimskoj imperiji koji ima tradiciju da zapravo čuva i štiti te različite religijske slobode. Dakle, hrišćanstvo je moglo da bude samo još jedna nova religija u dijapazonu drugih. Naravno, znamo da to sad više nije tako, dakle, već prekreće tog veka, hrišćanstvo postaje ta glavna državna religija i sve manje zapravo razumevanja za, za one koji to nisu.
Dobro. Ako neko hoće da sad da detaljnije se uputi u ove stvari, gde da čita, šta da gleda, daj mi neke predloge za možda čak i popularnu kulturu u kojoj može da bude zanimljivih tema.
Pa ovako, dakle, postoji nekoliko različitih knjiga koje se mogu naći kod nas, koje su prevedene na srpski jezik.
Osim ovog kuvara koji, kako
tako
se rekao,
to je Apicijev kuvar. Dakle, imate nekoliko različitih knjiga koje se prevode od 70. godina do danas, dakle, uglavnom su to različite, da tako kažem, istorije privatnog života. Uglavnom su to generalizacije, dakle, treba imati na umu da, dakle, neko je seo i napisao knjigu na osnovu pojedinačnih predmeta, odnosno aktivnosti iz različitih perioda, različitih mesta i predstavio kao da se radi zapravo o jednom uniformnom modelu. To najčešće nije slučaj, ali jeste zabavno za čitanje. Dakle, postoje tekstovi koji se time bave, koji su stručni, nažalost, ne znam koliko su oni kako bih rekao, za tu neku širu publiku koja bi sada se upozna na neki drugačiji način. Ali evo, ja mogu uvek i želim da reklamiram svoje kolege koje se zapravo bave promocijom arheologije. Dakle, to su profili Neozoike, arheološki žurnal, koji stalno imaju neke novine i stalno upućuju zapravo najširu javnost na arheologiju i na različite načine približavaju zapravo važne teme svakome od ljudi koje to interesuje.
Dobro, okej. Okay. Ništa, a sad već moramo da završavamo, tako da ja imam gomilu još tema, mislim sad je ono, uvek u 5 do 12 shvatiš da ima još gomila pitanja i da se tek otvorila priča za razgovor. Evo sad, mislim, sad smo ušli u tu temu sahranjivanja, koja je verovatno ogromna i za celu jednu epizodu.
Just, da.
I ne samo to, nego mislim bilo i pre toga ove razne stvari, tako da ovde ćemo sada stanemo. Nadam se da će ljudi koje ovo zanima da sad tragaju dalje tragom ovoga što smo mi pomenuli, a bit će prilike, ne znam, i za neke druge teme.
Naravno, hvala.
Ništa, to je to. Čujemo se, slušamo Odjavnu špicu i čujemo se sledećeg utorka.